Hei, og velkommen tilbake til Kilden, til deg som også har hørt og sett på del 1 av denne talen. Og du som kommer direkte inn på denne del 2, det går helt greit det, for de kan høre separat altså. Men det vil nok være en fordel å høre del 1 først. Den ligger jo ute på Kilden. Men nå går vi i gang, og jeg vil forsøke å dele med dere noe av det som steg opp i denne teksten for meg. Teksten er fra Markus 1, 1-20, og har fått overskriften Guds evangelium til deg. For det er nemlig det det taler om. Det er Guds gode budskap, Guds glade budskap til deg. Guds frelsende budskap til deg. Det er evangeliet. Men før vi leser den, så skal vi be om Herrens velsignelse over ordet. Ja, Herre, takk at vi kan henvende oss til deg. Veien opp av deg fri, som det står i en sang, og det er også skriftens vitnesbyrd om det. I ditt navn har du himmelen blitt åpnet for oss. Vi kan legge vår sak framfor deg. Og nå ber vi deg om samvelse over dette budskapet, Herre. Dette ordet fra deg. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Den står som sagt i Markus 1, vers 1-20. På denne varme dag. Der står det sånn i Jesu navn. I begynnelsen til Jesu Kristi, Guds sønns evangelium. Som det står skrevet i profetene, så jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei. Det er en røst av en som roper i ørkenen. Rydd Herrens vei, gjør han stier rette. Dette var jo lovt allerede hos profeten Jesaja, vet du, om denne hellige veien, den ryddede veien. All kvist og all stein skal bort, så du ikke skal snuble. Gjør han stier rette, slik sto døperen Johannes frem i ørkenlandet og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse. Og hele Judealandet og alle Jerusalem dro ut til ham, og de ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Johannes gikk kledd i klær av kamelhår, og hadde lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og vill honning. Han forkynte og sa, etter meg kommer han som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men den hellige ånd. Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og ble døpt av Johannes i Jordan. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg og ånden kom ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen. Merk deg det. Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Og straks drev ånden ham ut i ørkenen. Nå skal han ut og kjempe vår kamp med Satan. Der i ørkenen var han i 40 dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant de ville dyr, og englene tjente ham. Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa, «Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet.» Da han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og hans bror Andreas. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og straks forlot de sine garn og fulgte ham. Da han var kommet litt lengre frem, så han Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. Straks kalte han dem, og de forlot sin far Zebedeus og leiefolkene i båten og fulgte ham. Ja, Herre, dette var dine ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Som vi også var inne på i går, når det gjelder de siste vers i teksten her, Jesus kaller disipler, at det tales mye i dag om kristen tjeneste og giverglede osv., og til og med stå på for Herren. stå på for Jesus, liksom. Legg merke til at Jesus selv ikke talte mye om dette i det hele tatt. Men som han sier at Herrens ånd var over ham, for han, Herren, har salvet ham for å forkynne fanger at de skal få frihet. Er det han vil at du skal få? Og for blinde at de skal få syn, at du skal få se åndelig. For å sette undertrykte fri, lette børa de slippe deg ut på jordet. Lukas 4,18 står det, og som han sier i Markus 10,45, for menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene. Kan det sies klarere enn det? Men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted. Hvilken av disse to tjenester vil du gå for, din eller hans, med tanke på kristenlivet og det å nå helt frem til himmel og salighet? Hvem av disse to tjenester tror du fører helt frem? Å gi, står det i teksten her, det er budskapet, budskapet til deg. Herren har noe han vil gi deg, altså. Eller vi må heller si at han har noe med meddele deg, å forkynne deg, å fortelle deg. For gaven er jo allerede gitt. Han kom, for han ville tjene og gi sitt liv som løsepenge i ditt sted. Det er det han vil formidle til deg, og det er det som er evangeliet, som blir dette frelse, ikke noe annet. Får dette budskapet sette noen i frihet og drive dem ut, så takker vi Gud for det, ellers ikke. For om det ikke er dette som vil drive dem ut, kan de ikke annet enn å trå ned. De blir rever i vingården, altså i stedet for bygningsmenn. Satan kom ikke langt uten de religiøse, sier Øyvind Andersen ved et tilfelle. Og det er sant, altså. Ja, det er mange som svetter i tjenesten, og så mye bibellesning, og så mye bønn, og så denne stadige jaging etter opplevelser og ytre stadfestelser, som liksom skal stille ditt hjerte til ro. Og så dette uttrykket som stadig går igjen, Gud trenger deg. Men det er jo slett ikke sant. Det er ikke det vi har fått til å forkynne. Og det er så visst ikke evangeliet. Det er ikke Gud som trenger deg, men det er du som trenger ham. Du hørte Jesu egne ord om tjenesten, og døperens vitnesbyrd i Lukas 3,8. For jeg sier dere, Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse steinene. Og som Jesus selv sier i Lukas 19 og vers 40, om disse, altså det vil si disiplene, tier, så skal steinene rope. Likevel hører vi det så ofte forkynt, Gud trenger deg. Og enda til at Gud kan ikke få gjort noe uten oss. Og så kommer vi inn i en verving til kristen virksomhet, hvor mennesker ikke har gått gjennom døra, sannhetens erkjennelse til livet, men klatret over annen steds. Det er som rekruttering til et politisk parti ofte. Bli med, for dette er så kjekt. Sannheten er at naturlige mennesker kan ikke tjene Gud. Det er aldeles utelukka. Dersom du tror om deg selv at du er i stand til å tjene Gud, da er du i virkeligheten aldeles ubrukelig for ham ennå. Det er sant at Gud bruker mennesker. Men han har en vei med dem først, slik som du ser med disiplene, ikke sant? Vi leser om den rike unge mannen i Markus 10,17 som kommer til Jesus med spørsmålet, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Du har sikkert hørt det sagt flere ganger før, men vi kan jo gjenta det. Hva gjør man for å arve? Arve gjør du fordi du er barn. fordi du hører til familien, fordi du er nærmeste slektning. Du gjør jo ikke noe for å arve. Og så ser vi hvordan det ender med ham som kom til Jesus på denne måten. Gud krever alltid det fullkomne når han krever, forstår du. Han krever aldri litt. Han krever 100%. Det vil si, når han krever. Og det krevde han av Jesus. Jesus måtte betale 100%. Fullt ut. Her leser vi om en mann, døperen Johannes, som ifølge Lukas 1,15 hadde en hellig ånd fra mors liv av. Den kan du jo hente fram når de sier at et spedbarn kan jo ikke tro, sier de. Nei, hvem kan tro om ikke Gud gir den hellige ånd? Men her ser du altså at til og med et foster kunne tro. Han hadde den hellige ånd. Så han var rett lært, denne døperen Johannes, både om menneskenaturen og om den hellige Gud. Han var lært, opplyst av den hellige ånd. Den hellige ånd er nemlig sannhetens ånd, som Jesus sier. Jesus sier selv om ham, Johannes, den største født av kvinner. Matteus 11:11 og Lukas 7:28, kan du lese det. Dette vitnesbyrd får han altså av Gud selv. Men hør hva han selv sier om sin tjeneste for Herren. Etter meg kommer han som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoremmen hans. Det var ikke tjenesten som gjorde døperen Johannes stor. Han så hvor liten han var i forhold til den han tjente. Så han levde i en samme forundring som enhver sann troende lever i, at Gud i det hele tatt kan bruke meg og vil ha med meg å gjøre. Ja, det er jo det største under av alle. Og det vitnesbyrdet fikk han. Skulle ikke det si oss noe vesentlig? Og jeg er overbevist om også at hver eneste sjel som virkelig har med den hellige ånd å gjøre, vitner akkurat det samme. Jeg er ikke verdig. Og det er et sant vitnesbyrd. Det er et vitnesbyrd av den hellige ånd. Av sannheten også. Det er ikke et arbeid du trenger å bli satt inn i, men å bli renset fra din synd. Å bli skilt fra din synd. For blir du ikke det om å møte den hellige som synder, ja, da er du evig fortapt. Det var det Jesus grua for i Getsemane, så han svetta blod og angst. Se det, hvor alvorlig det er. Derfor kom Jesus. Ikke først og fremst for å frelse deg fra syndens følger i dette livet og djevelens makt, selv om det er stort, men Guds vrede over synd. Altså ikke for å bli tjent av deg, men for selv å tjene deg. Og det er evangeliet. Først, noe som ikke er evangeliet, men ofte presenteres som det. Vi ser alle disse som ble døpt i Jordan, i det de bekjente sine synder, som det står. Vi leser det i det 5. verset i teksten vår, og hele Judealandet og alle Jerusalem dro ut til ham, og de ble døpt ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Dette forkynnes ofte som evangeliet i våre dager også. Om så ikke dåpen i vann er med, så er det altså dette med å bekjenne sine synder, bestemme seg for, overgi seg, og så videre. Med andre ord, alt sammen noe du skal gjøre. Hør du, det er faktisk Johannes' dåp. Men hør, jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd. De fikk ikke den hellige ånd i denne dåpen, selv om de så oppriktig det var mulig for et menneske, bekjente sine synder og vilje til omvendelse. Det var uten tvil fint det de gjorde, men det kunne altså ikke frelse dem. Det hjelper jo ikke at du og jeg bekjenner våre synder, dersom det ikke er noe der som kan ta disse syndene bort. Den hellige ånd kommer aldri til noe menneske som en følge av noe det mennesket gjør. Det vil si altså da som lønn. Aldri. Men skal det i det hele tatt bli tale om noen bekjennelse av synd, vet du, så slik Bibelen taler om det, så må først den hellige ånd komme til å overbevise vedkommende om synd i sannhet, så han virkelig ser hva det er, og ikke bare noe vedkommende gjør på oppfordring så langt han selv synes å forstå. Ja, nå gjorde jeg det i dag, det var galt, jeg skulle ikke ha sagt det, sånn skulle jeg ikke vært, jeg skulle ikke ha hatt den holdningen til det mennesket, og så videre. Helt riktig, det er synd alt sammen. Men synd er jo noe langt mer enn det. Synd er noe du er. Ditt vesen. Det var bare én. Den hellige ånd kom nedover i denne dåpen, og det var Jesus. Ikke at han fikk den hellige ånd i denne dåpen, som noen faktisk bekynner. For sønnen og den hellige ånd har sammen med faderen vært ett fra evighet av. De har aldri vært adskilt. Men ånden vitnet om ham for Jesus på denne måten. Og det har han brakt videre til oss. Han ble døpt i Jordan i det han bekjente våre synder som sine. Og det var en sann bekjennelse av dem. For Jesus visste hva synd var, selv om han ikke hadde noen synd selv. Synd imot Gud. Heller ikke det blir fullkommet for oss, vet du. Selv om vi får den hellige ånd, så ser vi ikke til bunns i syndefordervet. Slik det ser ut fra den hellige Guds side. Også der må Jesus gå i vårt sted. Og han var i ørkenen og ble fristet av Satan uten å falle i vårt sted. Det finnes en seier over synd, over Satan for oss. Nemlig Jesus seier i vårt sted. Det er en seier både over vår synd og over Satan, vår fiende. Både vår og Guds fiende. I Johannes 5 og vers 5 så kan vi lese: hvem er den som seirer over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Til slutt, det står noe salig om evangeliet, det glade budskapet i denne teksten som vi skal merke oss. Det er ikke Matteus, Markus, Lukas eller Johannes' evangelium, men hør vers 1. Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds sønns evangelium. Og vers 14 i teksten. Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Du ser forskjellen. Det er ikke et menneskes evangelium, det er Guds evangelium. Og i 2. Timoteus 1,8 leser vi: skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd. Vår Herres vitnesbyrd. Eller ved meg, hans fange. Men lid ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft. Det er altså Gud selv som vitner og forkynner oss det glade budskap om vår frelse ved Jesus alene. Det er hans evangelium. Det er altså ikke mine eller noe annet menneskes tanker og meninger jeg forkynner deg nå, men Guds evangelium. Så det kan du trygt ta til deg. La det nå få synke inn. Ditt ord sier så at jeg nåde skal få, og at min synd i hukommelse seg mer, synger sangeren. Har du fått se det? Ditt synd kommer aldri mer til å bli husket, fordi det er en som har slettet den ut, fullkomment, både for tid og evighet. I Kristus er den borte. Og jeg vil si deg nå til slutt, når du leser tekster i Bibelen og hører forkynnelse, Be gjerne om åndens lys til å skjelne mellom lov og evangelium. Det er så nødvendig om du skal bli fri i din ånd. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt, og vi ber deg om det. Om din ånds lys over det, over lov og evangelium. Det er nemlig ditt ord til oss. Og vi ber om å få se at du lar skjell falle fra våre øyne, så vi ser deg, Jesus, som den du virkelig er for oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Så ber vi videre for denne sommeren som ennå ligger foran oss, så vi får oppleve den. De stevner vi skal på, alt ord som skal forkynnes. Vi ber om at du må være der ved din hellige ånd og levendegjøre ordet for oss. At du kunne reise opp din menighet. Det går ut sånne oppfordringer, det hører du, reis deg Guds menighet og så videre, men det er ikke vi i stand til i det hele tatt. Men vi ber om at du må reise opp din menighet ved din hellige ånd og ved ditt ord, ja, ved ditt evangelium. Vi ber om det i Jesu navn.